Adatlyk radiosy Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Gepliyer Adatlyk radiosyň habarlary gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Häzirki wagtda Türkmenistanyň Liwap vilayatynyň ýaşaýjylary koronawirusa garşy wagtsyna edinme üçin elektron saglyk kitapçalaryny almaga howly gerler. Bu ýurt öz çägindä koronawirus keseliniň ýokdugyny resmi taýdan eglan edýän hem bolsa, ýaňy ýakynda COVID-19-a garşy rus sanjymlaryny hasap aldy we ýylata wagtsinasiýa etmäge taýýarlanyp başlady. Saglyk kitapçalaryny açmak işi ilat üçin ençeme guramaçylyk kıyınçılığını döretti. İlkinci nohutta madde agram saldı. Adatlyň vilayatdaky habarçylarynyň maglumatlaryna görä, saglyk kitapçası üçin sebepde işleyen adamların aylık haklarından 3% möçberinde pul tutulup başlandı. Pensiyonerler ve işlemeyen adamlar her ayda bankın üstü bilen 15 manat tölümel edildi. Mundan başka da käbir ýagdaýlarda kitapçany açmak isleyen adamlardan geçen 2020-nji ýyl üçin tölek tölemek talap edilýär. Ýylata saglyk kitapçasy bolmadyk ýagdaýynda COVID-19-a garşy wagtsinanyň edilmejegi duýdurýar. Adatlyk radiosu elektron saglyk kitapçasyny almagyň düzgünlerini we wagtsinasiýa iş tertibiniň çekmejeklerini Liwap vilayatynyň hemde yerli banklaryň wekillerinden resmi taýdan anyklap bilmedi. Adatlyň Türkmenistandaky habarçylary ýurtda wagtsinasiýanyň ýanwar aýynyň başyndan beri taýýarlanýan sanawlara laýyklykda amala aşyrylýandygyny aýdýarlar. Ilkinji nowatda wagtsina edilýän raýatlaryň sanawlaryna garrylar, lukmanlar, mugallimler we hroniki keselleri bolan adamlar girýär. Şoňlar saglyk kitap Çatı üçin alınan töreğler oktasadi çök günlülükten, ağır işsizlikten derman ve adık etmezçiliğinden kösenyan ilad üçin koşmaça kıyınçlık döredir. Koronavirus pandemiyet ulan bağlançıklı çeklendirmeler yurdun iladının ağlava bölüğünün mali yağdayını hatam ervetleştirdi. 2. fevral dadatlın havarçıları ketel hanalarda sağlık kitapçalarını almak üçin varyan adamların köptüğü sebeple ulu novatların yüze çıkanlığını havar verdiler. Liwap vilayetinde vakcinasiya entek başlanmandır. Habarçılarımız bilen anonim görüleşen yerli medisini işgärlerinin sözlerine göre vaksinasiýanyň başlanmagynda Indiki hepde Aşgabatda planlaştırılan hükümet buğdak ve sevit yol başçılarının katnaşmağındaki genişliğin yığınaktan son başlanmağına karışlayar. Mundan öň Türkmenistandaki habarçılarımız yurtta ortiyadan koronavirusa karşı Sputnik vaksinasiýasynyň 15-nji fevralda başlanmağına karışlayandygyny habar berdi. Yurdun häkimetleri ýylata sanjym edilmeginiň wagtyny resmi taýdan eglan etmedi. 3-nji fevralda Aşgabatdaky habarçılarımız paýtagtyň saglygy saklaş edaralarynyň Lukman işgärleriniň arasynda COVID-19 keseline garşy wagtsinasy bilen sanjym edilip başlanandygyny habar berdiler. Koronavirusa garşy wagtsina ediljek adamlaryň sanawyna girdilen Aşgabatlylaryň söýlerine görä, şuňlar medisina işgärleri wagtsinasiýanyň wagtyny ma'lum etmeýärler diňe goşmaça jaň ediljekdigini duýdurýarlar. Öz çäginde koronavirus keseliniň hasap alynmalygyny resmi taýdan eglan edýän Türkmenistan bir wagtda COVID-19-a garşy 2 sany sanjymy hasap aldy we Merkezi Aziýada Sputnik Rus vaksinasyny hasap alan ilkinji ýurt boldy. Şeýlede dünýäde epivakarona rus sanjymyny ortetden başga hasap alan ýeketäk ýurdy öwrüldi. Käderki wagtda türkmen häkimetleri çäklendirmeleri güýçlendirýärler. Ýurdun vilayetlerinde maska rejiminiň berjä edilmegine gözökçülük güýçlendirildi. Hususan demarda polisiýa jemgyýetçilik ulaglarynda reýd geçirýär. Ýolukçylary we köçelerdäki piýadalary saklap, maskalary näde ugry dakynanyň üçin saklaýar we jerime salýar. Ýylata wagtsyna etmek we çäklendirmeleri girizmek işleri ýylada arasynda COVID-19 alamatly keseliniň ýaýramagynyň dowam edýän wagtynda amala aşyrylýar.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Adatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Adatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi bilesigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň Kaspi deňizinin kenarlaryna ýüzlerçe döwletiniň we müňlerçe baýlygynyň maslagy akyp çykdy. Deňiz serhet gullugynyň bir işgärinin anonimlik sertinde gurrun bermegine görä türkmen häkimetleri bu ýagdaýlary gizlinlikde taklap, häzir suw jandarlarynyň köpçülükleriniň ölümniň sebäplerini anyklamagy tinin şaýarlar. Geçen ýylyň aýagynda Kaspiniň Gunwatar ýakasynda, ýagny Russiýanyň Dağıstan Respublikasynyň kenarlarynda dehem yüzlerçe döwletiniň maslagy tapylypdy. Balkanyň türkmen başy we gyýanly şäherleriniň hazar kenarlarynda geçen dekabrdan bäri ölü döwletler peýda bolup başlady. Ýanwaryň dowamında deňizçi harwalar hasem köp döwletiniň maslaklaryny çykaryp aldylar. Olaryň sany yüzlerçe. Mundan başga da Fivitde köp sanly ölü balyklaryň we guşlaryň maslaklary hem bar dip bu ýagdaýlara saýat bolan deňiz serhet gullugynyň bir işgäri Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Howpsuzlyk aladylar täbäpli atlandyrylmasyzlygyny soran serhetçiniň maglumatyna görä türkmen häkimi Kaspi deňizindäki ýeketäk suw demdirijiniň köpçülükli ýagdaýda gyrylmagyny gizlinlikde saklamagy we onuň sebäplerini anyklamagy tinin şaýarlar. Ýol başçylar bu barada dil ýarmazlygy berk tapşyrdylar. Aşgabatly alymlar döwletleriň virus ýa-da Tibetdäki zawodlardan sızyp çykan erginler sebäpli haram ölýändigini anyklajak bolýarlar diýip serhetçi 3-nji fevralda habarçymyza gurrun berdi. Belletek Türkmenistan'da ölü döwletleriň kenary çykyp başlamagy bilen bir wagtda Kaspiniň Gunwatar ýakasynda, ýagny Russiýanyň Dağıstan Respublikasynyň paýtagty Mahaçkalanyň hazar kenarlarynda hem 300 ogoly döwletiniň maslagy tapyldy. Häzirki purtat rus alimlari munun sebäpleri bilen bagly durly çaklamalary orta aýdýarlar. Russiýanyň baýlyk hojalygy we okeanografiýa boýunça ilmi barlyk institutynyň bu ýagdaýlary teljirmek üçin etatlandyran Kaspi ilmi ekspedisiýasynyň alimlarynyň 10-17 dekabr aralygynda geçiren birinji tapgyr derňewleriniň netijelerine görä döwletleriň köpçülükliň ölmegine adaty tebigi ýagdaýlaryň sebäp bolan bolmagynyň mümkindigi aýdylýar. Bu barada Interfax habar gullugy 21-nji dekabrda Russiýanyň baýlykçylyk boýunça federal gullugyna salgylanyp habar berdi. Şol bir wagtda Russiýanyň Ilymlar Akademiýasynyň Severtsev adyndaky Ekologiýa we Ewolýusiýa meselelere boýunça instituty geçen ýyl Dağıstanyň kenarlarynda döwletleriň ölmegine seismik ýagdaýlaryň netijesinde sızyp çykan tebigi gazyň sebäp bolandygyny çaklaýar. Bu barada TASS gullugy 26-njy ýanwarda habar berdi. Maglumata görä rus alimlari döwletlerde koronavirusy mergini, parvavirus infeksiýasyny we ul intensivlikdäki gelmintozy ýüze çykarmandyrlar. Kaspi deňizinde döwletleriň köpçülükligi haram ölmegi ýaly ýagdaýlar wagtyl-wagty ýüze çykýan hem bolsa, soňky döwür bulur ýaly hadiseleriň sany göz görtüli köpeldi diýip Naked Science rus internet nesiri maglumat berýär. Egerde geçen asyryň 2-nji ýarymynda döwletleriň köpçülükligi ölmegi boýunça 8 ýagdaý resmi taýdan hasaba alynan bolsa, bu ýüzlükde şeýle ýagdaýlaryň eýem azyndan 7-si hasaba alyndy. Gazak habar serişdirleri 2020-nji ýylyň diňi özünde Kaspide 30 000 döwletiniň ölendigine üns çekdiler. Hazar döwletini tebigat gorumak baradaky halkary birleşigiň gyzyl kitaby bilen birlikde Türkmenistanyň gyzyl kitabyna hem girdilendir. Türkmenistanyň tebigat gorumak ministrliginiň BMG-niň biologik durlulyk hakyndaky konwensiýasynyň çözgütlerini milli derejede amala asyrmak boýunça 2014-nji ýyldaky 5-nji hasabatynda Kaspidaky döwletleriň sanynyň azalýandygy hem bellenip geçilýär. Hasabatda muňa etatan virus keselleriniň ene döwletlere önelgisizligi getirýän durnukly zäherli himikatlaryň täsiriniň şeýle hem olaryň aýratynda ýaş çağlarynyň köpçülükligiň tutulmagynyň sebäp bolýandygyny ýetirýär. Azatlyk radiosynyň ýokarda beýan edilen ýagdaýlar boýunça Türkmenistanyň tebigaty gorumak ministrliginden kommentary almak tinansyklary netije bermedi. Ýatlatsak, türkmen häkimetleri geçen may ayında koronavirus aladaları bilen bağlı Kaspi'de suwa düşmegi qadağan edipdi. Azatlyk radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistanda pitikli beýlik saýtlara hiç gil bökdünsiz girip bilmek üçin Syphon 3 proxy ulgamyndan peýdalanyp bilersiňiz. Proxy ulgamyny syphon3.com web saýtyndan indirip onu kompýuteriňize ýa-da smartfonuňyza gurnap bilersiňiz. Syphon 3 proxy ulgamy dowamly täzelenýär. Şol sebäpli onu syphon3.com web saytından täzelep durmagy unutma. Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi bilen şumady dowam etdirýäris. Lewapta politsiya we hopsizlik qulluqlari islom deb tasvirlarini berjaydan raytlara izarlamak, ulara mecburi alkogol içirmek, seylede taqqıl goyveren adamların taqqıllarını sirdirmek çayarlarını yeni güçlendiriyarlar. Azatlık Radyosu'nun yurdun Gündoğur vilayetindaki habarçısı bu görünüşlü rey çayarlarının yılın devamında insemede kesirlendiğini, ozalkı yedeklerden tapavutlulukta indi hopsuzluk güçlerinin İslam dini adetlerini berjay diyenleri yüze çıkarma uçin suğulları hem işçen ulanıp baslandıklarını belleyer. Habarçımızın 22. yanvarda beren mağlumatına göre hazır bu rey çayarları Livavın itaatan Farab ve Çayarca ütraplarında geçirilir. Suhepte'nin ortalarından veri yası illibastan geçmedi. İslam adetlerini berjay edýän, günde namaz okuyan raýatlary yerli jaý ulanys edaratyna we arçınlyklara çağıryp düşündürüş işlerini geçirýärler. Hopsuzlyk güýçleri bu adamlary ýüze çykarmakda ilada arasynda sugullaryň maglumatlaryna hem bil baglaýarlar diýip efirde adynyň didar dilip tutulmagyny soran Farabyň 30 ýaşly ýaşajysy gurrun berdi. Habarçymyz polisiýanyň köçede takgaly tähil ösen adamlary saklap, polisiýa bölümine eltýändigi, olary dini ekstremist we wahhabist dilip bildirilendigini hem belledi. Polisiýa darasynda kanun goroýjy we howpsuzlyk işgärlerinin paýyş sözleri ulanyp adamlaryň mertebesini kemsitýändigi hem nykdylýar. İş alada bilen bir hepde töwereki takgalymy firmandym. Goro maskasy täkil asak düşdi, takgalymyň bardygyny görse bolýardy. Çarşamba günü Farabyň köçesinden barýarkam polisiýa işgärleri ilgap gelip takgalyň bar diýip polisiýa bölümine akytdylar. Dini däp tesurlary berja edip etmeýändigim, arak içip içmeýändigim bilen gyzyk landylar. İki saat çemesi soru ettiler. Deyip didar bastan geçirenlerini azatlığın habarçısına gurrun verdi. Ol sözünü devam ettirip, tanışlarımın arasında dini adatları berca edyenler bilen gıdıklandılar. Men belli tanışlarımın yokluğunu aittim. Polisi çalı üsün sakkalı yüzümün pasporttak suratıma kabat gelmeyendigini öngü sürüp, elimi pek verip sakkalımı sirdirtti. Sonra da vahabist bolmayan bolsan iç deyip arak içirttiler ve sebebini düşünürmezden hiç kili kvitansı doldur mazdan 50 manat müçwörinde jerime tölettiler. Solun polisiýa bölümünde meniň ýaly ýene 10 töwereği adam bardy diýip didar sözüne ustdy. Mundan başga da habarçymyz geçen anny günü Farabda 10 töwereği adamyň bir öýde jemlenip juma namazyny okuyan pursady polisiýanyň kürtäp giýip olaryň ählisini tutup edendigini hem anyklamagy başardy. Ýatlatsak ýurtda koronawirusyň iki hadisesiniň hem ýokdugyny öňe sürýän türkmen häkimetleri beýlik çäklendirmeleri bilen birlikde mesjitleri hem ýapypdylar. Saklanan adamları karantin düzgünlerini bozmakta ayıplap, vaqtlayın tutuhana ekittiler. Olorun ıkbalı varada hazırlıkçı mağlumat alıp olmadı deyip, bu yağdayları izarlayan Farablı yasayıcıların biri habarçıyımıza gurrun verdi. Azatlık radyosu bu aydılanlar varada Livap velayet, Şeylede Çayarcı ve Farab itirap hakimliklerinden Milli Hopsuzluk Ministerliğinin Livap'taki bölümünden komentari alıp bilmedi. Türkmen häkimetleriniň dil üstü bilen berýän görkezmeleri esasında amal edilýändigi aýdylýan raýatlaryň sakyl goýberilmegine girizilen gadagançylyklar indi ençime ýyl bäri dowam edip gelýär. Türkmen resmiýetleri bu gadagançylyklar we olaryň sebäpleri barada ilat köpçüligine aça-açan düşündiriş bermeýärler. Bu barada döwlet mediýasynda hem hiç zat aýdylmaýar.
Adatlyk radiosynyň türkmen san baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulanyşyndaky sahypasyna ýazylyň. Bizi gözleg bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizlin saklanjaklygyna kepilik etýäris.
Gepler Azatlyk Radiosu eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan Gulmuradi. Awganistanda ýaşaýan azlyk milletlerim öz ine dillerinde teleradio gepleşiklerini açdy. Awganistanda YouTube-ga hususy telekanallar gepleşik berýär. 200'den gurak radio istansiyalar FM tolkunda efire çıkar. Türkmen dilinde öz baştak gepleşik beriyen radio ve teleyelim yoktu. Yanı yakında Demirgalık Uganistan'ın Cevzan velayetinde Türkmen FM adlı radio gepleşik verip başladı. FM tolkunda gepleşik beriyen ve radioda hazır köplenç dinleyicilerin islegi boyunca aydımsaz efire gidiyar.
Türkmen FM.
Yine de batın, bile de sat.
Radyo Türkmen istansiyasını kurucu Beşir Hekimi'nin aytmağına göre bu radyo Awan Türkmenlerinin kuran ilkinci hususi radyosudur. İpim tolkunda gepleşik beryen bu radyo Awanistan'ın medeniyet ve mağlamatları boyunca ministerliğinde hemen Aragatnaşık ministerliğinde resmi taydan hasaba alınıptır.
Radyo Türkmen Afganistan Türkmenlerinin birinci hususi radyosu.
Türkmenler Demirgazık Afganistan'ın 5 vilayetinde koçum olup yaşayarlar. İpim Türkmen radyosunu Demirgazık Afganistan'ın 4 vilayetinde dinlep bolyanlığını hekimi bildirdi.
Jozjan vilayetinin Serpil vilayeti, Anhoy ve Balh vilayetinin ham obalarında eşitiliyor.
Halkın kıyınçılıklarını beyan etmekte medyanın kulu rolü var. Afgan Türkmenlerinin sesi yerli metbuğatta üren az çıkardı. Türkmen radyosunun esasi maksadının Awan Türkmenlerinin sesi bolmaktığını hekimi öne sürdü. Ayal gayların yağdaylar bilen bağlı ve Türkmen medeniyetini östürmek için hemen din uğrununun radyo Türkmen'de programmaların esire verilmeğinin göz önünde tutulayanlığını hekimi belledi.
Radyonun asasi maksadı Türkmen halkının sesi.
İnternet ve sosyal medya hazırki zaman halkın esasi güvencesine uğruldu. Türkmen FM radyosunun internet arkalı hem efire verilecektiğini Beşir Hekimi aittı.
Bu radyonu bizler internet yüzünden dünya eşler yanak.
Afganistan'da etnik halkların dillerinde telegepleşikler veriliyor. Ama Türkmen dilinde gepleşik veren hususi telekanal henüz yok. Türkmen FM'in yanı bilen Türkmen telegepleşiklerine de başlatılacaktığını Beşir Hekimi bildirdi.
Radyonu televizyona döndürmek niyetinde.
Afgan Türkmenlerinin ayal gayrilerinin metbuğat ulgamında işleyenler üren az. Türkmen FM radyosunun neşerat bölümüne Güzel Muhammedi yolbaşçı bellendi. Türkmen FM radyosunda dürlü programmaların esire verilenliğini Hanım Muhammedi malum etti.
Türkmen FM Afganistan Türkmenlerin birinci hususi radyosu.
Ovalarda yaşayan Türkmenlerin belli bölüğü Türkmen dilinden başka dili bilmiyorlar. Şunun için Türkmen FM radyosunun gepleşige başlanını özlerinin şahit bulunduğunu Lukman Abdurrahman aydiyar. Türkmen FM radyosunun 24 saatlap gepleşik beryanlığını Abdurrahman malum ediyar.
Türkmen FM eşitiyor, köp hoş bulduk Türkmen dilinde 24 saatinde neşerat veriyor.
Türkmen FM radyosunun efir çığırının yaygınlandırılacaktığını Beşir Hekimi aittı. Türkmenistan'ın Maray ve Lebap vilayetlerinde de eşitler yali edip güçlendirilecektiğini Hekimi malum etti.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar gündülü gepleşimiz halkara temamız bilen devam ettiriyarız. Mikrofon önünde Maksat Ataev. Abaşı senatörlerin Navalny'nin zehirlenmeği boyunca Rus resmilerine karşı sanksiye girizmek için kanun taslamasını ödürleyer. Abaşı senatörlerinin iki partiyeli toparı Rus opozisiya lideri Alexei Navalny'nin zehirlenmeğine katnaşan Rus resmilerine karşı teze ve yürüyte maksatlı sanksiyaları girdiyen kanun taslamasını hödürleyer. 2. fevralda Moskvanın kaziyeti Navalny Nerva genti bilen zehirlenip Germaniyada becergalyan vakti ona karşı odol çıkarlan hükümün şeritlerini bozan üçün onu 3 yıl tövüleği möhlet bilen türme tutsalığını hüküm etti. Kanun taslaması şundan bir gün son 3. fevralda hödürlenni Navalny ve golda uçları onun Rus prezidenti Vladimir Putin'in buyruğu bilen zehirlenenin aydiyarlar. Kanunu Respublikan Marco Rubio, Demokrat Chris Coons, Demokrat Ben Cardin, Respublikan Mitt Romney, Demokrat Chris Van Hollen, Demokrat Dick Durbin goldadı. Dün Rus opozisiya lideri Alexei Navalny'nin qabahatlı hüküm edilmeginden son, men Rus halkını goldama üçin senator Coons'a qoşulyanlığımı buysunyarını Rubio aytti. Ziyanlı işler üçün Rusiyanı cevapkarçılığı çekmek aktı Putin'e ve onun qaltamanlarına olar öd qarşıdaşlarının nişana alan üçün hem de korrupsi üçün urgu olar deyip olaytti. Kanun taslaması administrasiyanı Kremlin himik ve biyolog yaraqların ulanılmağını qadağın ediyen abaşa kanunlarını bozup bozmanlığını anıklamağı uruqturuyar. Navalny Avgustun ayağını sevirde keserledi ve koma girdildi. Hem de Berlin'e evakuas edildi. Bir neçivinin içinde Germaniyalı lukmanlar ve harva alımlar onun Sovet Soyuzu'nun östürülen harbi dereceli nerv agenti Novichok gülün il teşikli bir cisimle nişana alınan onu ketkitledi. Kimik yaraqları qadağın etmek boyunca kuruma Navani'den alınan qan ve peşev nusulonun düzümünde Novichok topurunu değişli qadağın edilen kimik cisimin bardığını tasdikladı. Ödürlenen kanun taslaması Rus opozisiya siyasetçisi Boris Nemtsov'un canına kast edilmek varada da hasabat talep ediyar. 12-15 yılın 27 fevral günü merkezi Moskva'da Kremlin kolonunaki Bolshoy Moskvoretski köprüsünün yakın aralıktan atılıp öldürüldü. 2017 yılın İvrunda bir Rus kaziyeti önkü Çeçen batalyon lideri Zavur Dadaev'i Nemtsov'un öldürülme gününe günahli tapıp 20 yıl mühlet bilen türme tutsağlığına hüküm etti. Başka da 4 Çeçenistanlı hücüme katnışıkta günahli tapıldı ve 11 yıldan 19 yıl içinde mühletler bilen türme tutsağlığına hüküm edildiler. Tankitçiler Şoltan'a Nemtsov'un iyi işteşleri ve doğun karındaşları Rus hakimiyetlerinin hücümü buyruk veren adamı anıklayıp bilmeniklerine aydarlar. Putin hükümetinin yurdun içinde ve dışında rejimin korrumpirlenen ve kemsidici tecrübelerine üns çeken adamları sem etmek için onları öldürmeğinin ya da öldürmeğe finansmanın önünün gelen hapı geçmişi var deyip konsaytti. Rus halkı hazır yurt boyunca parahatçılıklı protestler arkalı Alexei Navalny'nin türme basılmağına karşı demonstrasiya geçiriyorlar. Onların hakiki aladalarına kulak asmağın derevine Putin'in hoopsuzluk güçleri çeksiz yavuzluk bilen gaytoğlu verdi hem de münler çadımı tutsak etti. Bu iki partiyeli kanun taslaması Putin'i hem de onun yakın tövüleğini cevapkarçılığı çekmeye gönüktürler. Şol bir vaatın ödünü Rus hükümetinin Navalny'ni derhal boşaltmağı ve represif hareketlerini besetmeği anık talep ediyor deyip ol belledi. OVD Info kararsız gözükçü toporuna göre kaziyetin kararından son geçirilen protestlerde yurt boyunca 1400 adam şolsanla Moskva'nın ödününe 1100'den qovraq adam tutsuq edildi. Rusya sonki 2 heptanın devamını 10 yıllığın en yeri hükümete karşı protestlerini baştını geçirdi. Yurdun 100'den qovraq şehirine 104 min adam protestlere katnaştı. Polisiya 10 000 tövrüğü adamı tutsuq edinne vaqtal zorluk ulanı. Güýçli liderler hakimiyeti saklap qalmak üçin öz qarşıdaşlarını türmeye basmayar deyip Romney aytdi. Putin ve onun yaranları Alexei Navalny'ni ilki zehirlediler. Bu başavan mansan olur kalp kaziyet kurnap onu bir neçe yıl türme tutsaluğuna hüküm ettiler. Bu hareketler için biz Putin rejiminden hükmanı surutta hasap sormalı. Bu hareketler korrupsiyaya karşı hem de hakikat azatlığı uğruna görüşen Rus halkının sesini sem etme üçün edilen utançlı sinançıklardır deyip Romney belledi. Birleşen Ştatları ve Tutuş Dünya beset diyençe Rusya pozisyanı yoğuz basıp yatırma üçün hükümetin kurallarını ulanmağa devam ettirir. Tankitçilerini zehirlemek ya da onları türmeye basmak islenlik yurtta da kavul ederlikli peşe değil deyip kardina etti. Hödürlenen kanun taslaması tasşol bir senatorlardan varat toporun oktyabrda hödürlen taslamasına mengdeyer. Evropa Birleşigi Navalny'nin zehirlenmegi bilen bağlılıkta 6 Rus raýatyna we bir döwlet üyeçiligine kılma barlyg merkezine garşy sanksiýa girdi. 3-nji fevralda German hökümeti Moskwa kaziýetiniň kararından soň hem de polisiýanyň opozisiýa protestçilerine garşy güýjlenmeginden soň Russiýa garşy täze sanksiýalaryň aradan aýrylmaýanyny aýtdy. Kansler Angela Merkel Navalny'a karşı kabul edilen 2. fevral kararının kanunun rüstümlüğü ölçüklerinin katı uzaktadığını aytti ve Rusya'da atıda protestçilere karşı zorluğun besedilmeğini talep etti. Putin hakimiyetlerin Navalny'ni zehirlemeye finansan onu ret ediyor ve Rus agentleri onu öldürecek olsalar işini kurtarırdı diyor. Ol dekabrda Rus devletinin Navalny'ni zehirlenmeği varadak haberleri ödünü avraydan düşürmek için Abaşa goldoğlu yörüdülyen bir dil düşüğün bir bölüğüdüğünü aytti.
Azat Radyosu'nun azathabar.com şeylede Türkmenistan'daki pitikli beylik web saytlara Sayfon 3 proxy ulgama arkali bökdün siz giyirip bilersiniz. Bunun için proxy ulgamını Sayfon 3.com yani PSIPHON3.com Web saytından kompüterinizi ya da smartfonunuzu indirip kurnan. Sayfon sizin internetdaki şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün ediyer. Sayfon 3 arkalı Türkmenistan'dan günde 1,5 milyon gezek peydalanılıp yurttaki petikli saytlara giriler. Sayfon 3 devamlı tədelen yer. Sol tevapli onu PSIPHON3.com sayfon3.com web saytından tədələb durmağı unutmayın.
Qadırlı dinleyiciler, şunun ulan xabarlar gündəliyi 5-5-imizi geçirip qutoruyarız. Azadlık Radiosunun tolkunlarına qalın.